Niisiis, alustuseks kõik, millest me rääkima hakkame, selles aines te võite leida ka Moodle'ist materjalid kõigis kolmes keeles. Slaidid saavad olema teile ligipääsetavad. See ainekava, mis on üleval, ainekavast siis leiate kõik selle kursuse teemad. Teemad on kõik õiged, aga see ainekava, mis on üleval Moodle'is, praegult need kuupäevad mõned on valed vist veel, aga need saavad parandatud. Aga kõik teemad on õiged ja ülesanded. Me tegelikult sama kursus on ka kolmandal kursusel, nii et nemad järgivad sama ainekava ja sellepärast on ka need kuupäevad pärast nende järgi siin. Aga ma parandan need ära teie jaoks. Nüüd paar sõna ainekavast. Kursuse eesmärk on anda siis ülevaade religioossetest liikumistest kristlikust perspektiivist lähtudes. Ma õpetan teile põhiinfot, mida te peate teadma teiste suurte religioonide kohta. Aga ma teen seda siiski kristlikust perspektiivist, kuna tegemist on kristliku seminariga. See ei ole sekulaarne kool. Nii et selles mõttes siin on üks vaatenurk, millest me kõike vaatame. See on kristlik vaatenurk. Nii et see ei ole lihtsalt see, et sa saad mingid teadmisi teiste religioonide kohta, vaid me räägime ka sellest, kuidas kristlased on mõistnud ja mõistavad teisi usundeid. Samuti Taavet Taimla. Temaga on teil täna ka tunnid hiljem pärast lõunad, kus te arutate ka võib-olla samu teemasid missioloogilisest perspektiivist. Nii et ma tean, et minu poeg, kes on Eesti koolis käib 7. Klassis, tema õpib praegult ka Jeesuse kohta koolis. Aga mõistagi õpetatakse teda nagu sekulaarsest lähtepunktist. Ma tahtsin lihtsalt teada, kas nad õpetavad teda negatiivsest või mitte, aga õnneks just mitte, nii et tundub, et nad õpetavad küllaltki neutraalsel toonil. Vähemalt nii see oli eelmisel aastal. Aga sellest hoolimata, muidugi seal tavakoolis ei öelda, et Jeesus on teie elu. Paraku. Aga siin seminaris mõistagi me õpetame seda. Nii siis pärast kursuse läbimist ma loodan, et tunnete tähtsamate religioossete liikumiste jaoks olulisi isikuid ja nende praktikaid ja uskumusi. Muidugi me ei saa rääkida kõikidest religioonidest maailmas, see on võimata nende nii palju. Küll ja mina, me iluti olime Egiptuses puhkusel. Ja see tuur, mida me võtsime, seal räägiti Egiptuse jumalatest. Ja tuuri juht ütles, et on 4 miljonit inimest maailmas, kes endiselt usuvad Egiptuse jumalatesse, kummalisel kombel. Ta ütles, et isegi Kalifornias näiteks USA's on üks grupp inimesi, kes tulid Egiptusesse ja tahtsid siis ühes nendes templites hakata ohverdama altarile. Ja muidugi Kalifornias ongi palju imelikas asju toimumas. Nii et asjanaga me ei hakka rääkima vanast Egiptuse religioonist, kuigi on võib-olla 4 miljonit inimest maailmas täna, kes seda religiooni järgivad. Aga on üks põhjus. Need religioonid, millest me räägime, te näete, et ka on põhjus, miks me neist räägime. Ja üks õpiväljund on ka see, et te siis õpite kõikide põhireligioonide uskumus ja praktikais. Ja mis puudutab uskumustesse ja põhipraktikatesse, siis tegemist on sissejuhatava kursusega. nii et ja te näete, et on peaaegu võimatu täielikult mõista teise inimese religiooni. Pealegi läheb terve eluaega, et hakata mõistma täielikult kellegi usku, mingit teist usku. Jah, sa nagu mingil määral seda mõistad, aga isegi kui me siin ühe terve sessiooni räägime ühest religioonist siin seminaris, siis sa ikkagi ei suuda seda täielikult mõista. Näiteks kui mina olin USA's, siis ma võtsin seminaris ise mitmeid kursuse teistest religioonidest, mis on oli minu nagu fookus seminaris. Me näiteks käisime hindu templis, me räägime täna hinduismist. Keegi, aga hinduismis on üks preesterlik klass inimesi, kes on nagu üleval pool. Ühesõnaga, see on üks nendest kastidest, kuhu sünnitakse. Ja inimene, kes oli preester, kes meile tuuri tegi, oli 12-aastane laps. Aga ta oli kogu selle informatsiooni õppinud. Aga ma seda arvamist ütles praegu, aga mõtlen siis see, jah, et terve elu läheb aega, et õppida kõiki nüansse mingi religiooni kohta. Ja vahel on isegi raske mõista, et kuidas see võimalik on, et keegi usub midagi sellist või et kuidas on võimalik uskuda midagi sellist. Või... Ja üks näide näiteks, üks religioon, millest me ei räägi, on Christian Science, scientism, kristlik scientism. Mary Baker Eddy on üks õpetaja, kes on siis propageerib seda liikumist. Nemad usuvad näiteks, et kui sa saab midagi pudutada, maitsta, nuusutada, võibolla ka kuulda, et kui on füüsiline objekt, siis tegelikult seda pole olemas. Usuvad scientistid, et see on lihtsalt, et see on sinu kujutlusvõime vili. Nii et ja kui sa arvad, et sa oled haige, siis sa ei ole haige. Sest sa ei saa olla haige, sest see tähendaks, et sul oleks keha tegelikult olemas, mida tegelikult ei ole olemas nende arvates. Näiteks, kui sa kaotaksid ühe keha osa ja sa võikki tunned valu oma käes, siis kuidas? Nii et sina kristlasena võibolla puutud kokku kellegiga, kes usub scientismi. Siis sa võid küsida selle inimese käest, et okei, et kui on nii, siis miks sa sööd, miks sa siis ehitad maja endale või sööd toitu või ehitad maja, maksad mingi asja eest kellelegi. Miks on füüsiline? Ja teasõnaga kõik need küsimused, mis sa võid küsida nende käest. Aga kuna sa ei tule nende süsteemist, siis sa ikkagi täielikult ei saa aru nendest kõikidest nüansidest. Aga nende arvates see kõik toimib. Nii et püüa aru saada seda, mida sa või mõista nende religiooni kohta. Ja teatud asju me ei saagi aru. Ja kristlasena ja modernses maailma inimesena püüa siiski aru saada teistest religioonidest, ehkki see ei õnnestu 100%. Samuti üks õpi väljend on see, et tunnete nende usundite tekkimise aegset kultuurilist, religioosset ja poliitilist tausta? Näiteks, kui me hakkame rääkima mormoonidest ja Jehova tunnistajatest või sikismist, siis te näete, et maailm, kus need religioonid sündisid, et ühesõnaga me hakkame rääkima sellest, miks need religioonid sündisid. Näiteks mormoonide osas paljud asjad, et tol ajal Ameerika kultuuris olid paljud need elemendid populaarsed, mida siis mormoonid hakkasid nii-öelda need elemendid, mis siis said keskseteks nende religioonis liikumises. Samuti kristlik element. Te õpiväljund on ka see, et õpilane oskab selgitada erinevusi tähtsamate religioossete liikumiste ja kristluse vahel. Et hea on mitte ainult mõista teisi religioone, vaid ka seda, kuidas meie nendega suhestume kristlastena. Ja samuti õpilane siis teab, kuidas selgitada kristliku usku mõne teise religiooni järgijale. Need on lihtsalt sellised fundamentaalsed põhimõtted, mis võib olla nagu kõnekas kellelegi teisest religioonist kristuse kohta. Ja ma loodan, et see saab olema pigem selline praktiline arusaam. Ütleme, et sul on hindu sõber, kes hakkab sinu, ütleme, kes saab sinu kolleegiks, nii et sa võibolla hakkad aga vestlema, suhtlema. Ma ise näiteks juhin siin Tallinna koguduses ingisekeelset osadust ja meile näiteks ka hindu tulnud meie kogunemistele. Et tean, kui sa tead, mida siis öelda nend sellistel kohtumistel, mis on need asjad, mis nende jaoks võivad olla atraktiivselt kristluse juures. Igas usundis on asju, mis on head iseenesest, ka nii-öelda kristlikust perspektiivist. Selles mõttes, et näiteks paljudes religioonis on moraal tähtsal kohal. Meie ei suudame ka sellega nõustuda. Islaamis näiteks oleks ka, et varastamine on halb ja edasi. Me usume ühte jumalat, samuti nagu moslemidki. Aga meil on väga erinev vaade jumala olemusele. Ja isegi jumala sellisele suhtele. Me usume personaalset jumalat, isikulist jumalat. Aga neid asju on hea teada, sellepärast, et vahel moslemid otsivadki isikulisemat jumalat kui Allah näiteks. Nii et me hakkame seda sellest rääkima. Ja loodetavasti me suudame sellest siis nii palju rääkida, et te võite seda ka kasutada oma vestlustes hiljem. Ja ma võin öelda, et Eestis, kuna tegemist on nõnda sekulaarse kultuuriga, siis näiteks juba see või on hea stardipunkt, et te mõlemad usute jumalasse. Ameerikas me muidugi kahjuks muutume järjest sekulaarsemaks iga päevaga. Agnostilisemaks, ateistlikumaks võrreldes sellega, kui mina sündisin. Kahjuks on trend kahjuks Ameerikas. Aga ühesõnaga aine kava siis jätkub nende teemadega, mida me katame selles aines. Nüüd aga kohustused kirjandus. Eestikeelsetele üliõpilastele ma palun lugeda raamat nimega Maailma usundid. Christopher Partridge on autor ja palun, et te loeksite peatükid 4-8, 11 ja 13. Venekeelsetele ja inglisekeelsetele on siis teine raamat World Religions Huston Smithi sulest. Ja ka peatükid on antud. Ja see info on kõik olemas aine kavas. te saate need materjalid kätte raamatukogust. Üks kriitika, mis on varasemalt olnud selle Houston Smithi kohta, autori kohta, on see, et eriti inglise keeles inglisekeelsed üliõpilased on nagu seda maininud, et see autor on väga filosoofiline ja tema keel võib olla väga keerukas, kui see ei ole sinu esimene keel. Ja ma võin öelda, et ühesõnaga ütleme nii, et kõikidest nendest allikatest, mis siin on toodud. Et kui see Houston Smith on küll metodisti pastor, aga ta on väga liberaalne metodisti pastor. Nii et tema tuleb nagu sellisest sekulaarse religiooni teaduse vaatepunktist. Nii et kui sa suudad endale leida ise ühe teise allika, näiteks sina läti keeles, Anita, või keegi vene keeles, siis vestlega minust ja me võime selle heaks kiita ja siis vaatame, mis peatükki teda vaataselt. Aga kui teile sobivad need allikad, siis kasutage neid, lugage neid. Nüüd siis hindamisest. Kursuse hinde saamiseks tuleb tudengitel täita õppejuhendis olevad ülesanded, mida hinnatakse vastavalt juhendis antud hindamiskriteeriumitele. Ja loengutest osavõtt on väga tähtis. Tudengitel toodatakse loengutest osalemist, küsimute esitamist ja osavõttu gruppialudest. See on esimene ülesanne, nii et ongi siis loengutest osavõtt. Ja ülesanne number 2 on eksam, mis saab olema üleval Moodle'is. Me ennest kuupäevadest räägime täpsemalt hiljem. See saab olema põhimõtteliselt siis, kui kursus on läbi saab ja 7 päeva jooksul saate teha eksamid siis Moodle'is. Aga ka nagu öeldud, kuupäev selgub veel. Selles eksamis on 20 õige vala vastuse küsimust ja 20 valik vastuste küsimust. Ja need küsimused siis katavad loengu materjale, nii PowerPointe kui ka muid materjale, millest me siin räägime. Kolmas ülesanne on uurimustöö 5-7 lehekülge. Ja teemaks on siis konkreet ühe siis käsitletud usundi aspekt. See võib olla näiteks kas päästest, pühakirjadest, surmajärgsest elust või mõnest muust aspektist mingisuguse maailma religiooni kohta. Ja ma ei palu, et te kirjutaksite mingi ülevaate sellest religioonist. Sellest me räägime kursuse jooksul. Nii et ma ei taha, et te kirjutaksite mulle midagi väga üldist. Näit budismi kohta näiteks. Ei, ma tahan, et te võtaksite mingi konkreetse aspekti, näiteks mida budistid usuvad pääste kohta. Või näiteks, et kirjutate uurimuste hoopis Jumala doktriini kohta islamis. Nii et mingi spetsiifiline aspekt mingi religiooni kohta. Samuti selles uurimustöös te peaksite näitama, kuidas antud religioon on erinev või sarnane kristlusest. Näiteks, kui sa valid teemaks Jumala doktriini islamis, siis sa pead seal ka näitama, et islamis on üks Jumal. Mis on siis sarnane kristlusega. ehkki Kristuses meil on jah kolm ainsus, nii et sa pead nagu neid võrdlema vahel. Sa võid näiteks rääkida, kuidas moslemid näiteks süüdistavad kristlasi mitmesse jumalasse uskumises, kuna meil on kolm ainsus ja edasi. Ja lõpeks selles ülesandes uurimustöös. Ühesõnaga, esmalt parem olas, kui te tuleksite koos külastakste selle uurimustöö teema minuga, et siis ma nagu annan tagasi, et kas see on hea teema. Mm-hmm. Ja nagu ma ütlesin, siis need kuupäevad selguvad peagi. Aga see tuleb teha siis ka pärast kursust, jah? Tõenäoliselt. Aga kas on mõni küsimus nüüd ainekava kohta või ülesannete kohta? Kui mitte, siis me alustame kursusega. Ja ma natukene siis valgustan neid religioone, millest me hakkame rääkima, nimetan neid. Me räägime religioonidest, mida on ka klassifiseeritud kui maailma religioone. Ja
Douglas, can you repeat that last thought?
Yes.
Religiooni või need religioon, mis me rääkima hakkame, need võib jagada nii maailma religioonideks, aga vahel neid kutsutakse ka sektideks või siis kultusteks nii-öelda. Nii et ühesõnaga on erinevad terminoloogiad, erinevad mõisteid. Ja ma tahan natukene siis rääkida sellest, miks teatud religioone nõnda kvalifitseeritakse. Ja te näete, et need definitsioonid võivad olla ka natuke keerukad. Sest mõned inimesed klassifiseerivad neid maailma religioonideks, aga teised jälle sektideks või kultusteks. Esmalt, mis on maailma religioon või maailma usund? Inimesed reeglina siis nii-öelda liigitavad maailma religioonidesse religioone kolme omaduse järgi. Nad ütlevad, et maailma religioonil peavad olema kolm põhielementi. Aga kui teie nüüd mõtlete ühe maailma usundi peale, siis kuidas te isiklikult klassifiseeriksite seda? Mis peab olema ühes usundis, et see oleks maailma usund? Mis te arvate? Ma ei kuulnud, mis te ütles, aga... et järgijaid palju, jah? Et see on hästi suur olema, palju järgijaid. Anita ütles väga õigesti, et see peab olema vana. See peab olema olnud olemas juba pikka aega. Enamikel juhtudel me räägime tuhandetest aastatest. Mõned on nõnda vanad, et isegi me ei tea täpselt, millal need tekkisid või alguse said. Nii et paljud järgijaid, Number 1, number 2, et see nüüd on vana, aga mõelge ka selle termini peale maailma religioon, maailma usund. Erki ütles, et see peab olema siis kõikidel kontinentidel esindatud, jah, igal poolele maailma. Nii et kolm siis elementi, suur, vana ja kõikjal olev. Ja üldjuhul see ongi nii, et need on need kolm kriteeriumid, mille alusel öeldakse, et tegemist on maailma religiooniga. Seda öeldes, selle kvalifikatsiooni järgi on ikkagi ka palju erandeid. Ja see on isegi nii, et üksnes kriteeriumitest, et kui see on niivõrd vana, siis see võib nagu varjutada või öelda, et kui ta on väga vana, aga teda ei ole kõikjal, siis ta on ikkagi maailma religioon, näiteks sikism. Või siis mõni teine, millel on väga võibolla ainult paar miljonit järgijat ja see on ühes kohas, aga uurijad on siiski seda liigitanud maailma religiooniks. Kuna see on olnud niivõrd mõjukas. Sikismi kohta on ka see, et maailma religioonide mõistes sikism tegelikult on suhteliselt uus, ainult 5-600 aastat vana. Nii et jällegi see kriteerium, et see on vana, nagu jäetakse kahe nii-öelda kõrvale. Samuti esineb ka eri arvamusi selles osas, et mis on maailma usund ja mis mitte. Tõske käsi, kui te olete kuulnud mormoonidest. Olete kuulnud mormonismist. Kas te ütleksite, et teie arvates, ja see ongi arvamuse küsimus, kas te arvate, et mormoonide puhul on tegemist maailma usundiga? Erik ütleb ei. 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 Kas keegi ütleb jah? Anita ütles jah. On üks väga kuulus religiooni uurija, keda ma soovitaksin teil lugeda. Rodney Stark on ta nimi. Rodney Stark tegelikult just iljuti ei olnud kristlane, aga ta leidis, et kristluses on palju häid asju, mida võiks õppida, ja lõpuks ta sai kristlaseks. Aga ta tegi jah palju uurimustööd siis, kui ta veel ei olnud kristlane. Ja ta kirjutas ka paar aastat tagasi artikli, et ta arvas, et mormonism on jõudnud punkti, kus seda peaks lugema mitte kristlikust sektiks või kultuseks, me räägime nendest hiljem, aga et seda võiks hakata lugema nüüd, et see on saanud piisavalt suureks ja piisavalt palju üle maailma levinud, et seda võiks pidada iseseisvaks usundiks või religiooniks. Enamus religiooni uurijaid ei nõustu temaga selles. Nad arvavad, et mormonism on siiski liiga lähedal kristlusele, et ta on lihtsalt nagu sekt või alalik. Aga point on see, et need asjad ei ole nagu 100% ühesed või et esineb ka eri arvamusi. Küll aga üldjuhul, kui see on piisavalt suur, piisavalt vana ja igal pool ja vana minu definitsiooni järgi oleks 1000 aastat või rohkem, siis on tegemist maailma usundiga. Ja on ka mõned kristlased, kes arvavad, et islam on üks kristlik valeõpetus, kristlik hereesia. Ja neil on ka mingisugune argument selle toetuseks. Aga muidugi enamus inimesi ikkagi klassifitseerib islami kui eraldi religiooni. Aga räägime kultusest ja sektidest, mis need on. Ja ma kasutan neid sõnu koos, sellepärast, et minu arvates need definitsioonid on väga lähedased üksteisele. Kultus oli see, et okei, ma annan teile esmalt selle idee, mida need tähendavad. Põhimõtteliselt, mida sektid ja kultused üldjuhul tähendavad, on see, need on religioonid, millel on, mis on nagu eemaldunud suuremast religioonist. Ja enamus siis inimesi selles peareligioonis usub, et need uskumused on kuidagi imelikud. Näiteks siin võiks nimetada mormoone ja Jehova tunnistajad, kes alustasid kristlastena nii-öelda kristlikus pealiinis. Nad mõlemad usuvad piiblisse, nad mõlemad usuvad Jeesusesse. Ma olen olnud ka mormoonide kirikus ja teenistusel. Ma kullastasin seda oma õpingute raames. Muidugi ma ei öelnud neile, et ma olen siin sellepärast, et ma olen õppimise tõttu. Aga jah, ma ei öelnud neile, et nad on kultus. Ma ei tahtnud teid solvata. Aga kui sa osaled mormoonide teenistusel, siis väga lihtsalt võib juhtuda, et sa arvad, võib tunduda, et sa oled kristlikul Jumala teenistusel, kui nad loovad ant piiblit näiteks. Nii et nad on siiski väga lähedal kristlusele teatud mõttes. Aga nad on siiski läinud kõrvale teatud mõttes. Ja see peareligioon, millest nad on eemaldanud antud juhul kristlus, ei loe neid oma religiooniks. Nii et see on see erinevus. Ja me räägime ka mõndadest nendest sektidest ja kultustest. Näiteks Jehova tunnistajatest ja mormoonidest, et ma arvan, et on oluline neist teada nendest liikumistest. Sest Ameerikas ja isegi ka Eestis ma ise olen olnud, mul on lähenenud mitu korda Jehova tunnistajad ja mormoonid. Te ütlesite, et mormoon elab tema majas. Nii et kindlasti on hea teada, mida mormoonid usuvad. Ja see on huvitav ka seetõttu, et kui me nendest asjadest räägime, siis me näeme ka, et muidugi me ei võta nende õpetusi ja doktriine ja uskumusi tõsiselt, aga siiski on neil teatud positiivsed aspekte, mida me võime õppida neilt. Näiteks mulle väga meeldib, kuidas nad evangeliseerivad ja Jehova tunnistajad ja mormoonid. Selle eest ma kiidan neid. Aga nii palju siis klassifikatsioonist. See oli siis sissejuhatus. Järgmises sessioonis, järgmisel tunnil hakkame rääkima hinduismist täpsemalt. Ja ma ütlen teile kohe ära, et püüdki seda mõista nii hästi, kui te suudate. Minu isikliku arvamuse kohaselt hinduism on kõige keerukam usund, millest me räägime siin loengusarjas. Ja ma arvan, et ja üldiselt on ka traditsioon, et see on esimene usund, millest räägitakse maailma usundite loengutes, sellepärast, et nad on kõige vanem. Traditsioonis. Nii et alustame kõige keerukamast. Eelmisel aastal mu vanem poeg ristiti. Nii et ma võtsin temaga läbi katekismuse ja selles katekismuses alustati kolm ainsusest. ja mõtlesin, et see on kõige keerukam nagu mõista kristluses. Aga nead vist mõtlesid sama asja seal, et alustab kõige keerukamust ja siis läheb lihtsamaks pärast. Kelle on 9.50, jätkame 10.05. Ja hakkame rääkima hinduismist.